Kodėl krikščionis perša savo tikėjimo kitiems? Esminiai egzistenciniai klausimai, krikščioniškoje apologetika, jo samprata ir taikymas. Kalbės daktaras Laurynas Jacevičius. Tai bus pirmoji dalis.
Klausimas buvo ką? Kieno apologetika arba ką mes giname, ką mes bandome paaiškinti? Ir atsakymas yra čia, jau šitoj skaidriai, Biblija. Biblija arba šventasis raštas, arba Dievo žodis. Mes kalbėjome apie tai, kad Dievas kalba per skirtingus šaltinius. Turėjom omeny tą knygą, gamtos knygą. Turėjom omenyje mes taip pat ir užrašytą Dievo žodį. Ir taip pat įsikūnijusi Dievo žodį Jėzų Kristų. Ir daug įvairių kitų būdų, kaip Dievas gali prakalbėti mums šiandien. Dabar, kuo išskirtinė yra Biblija šitame kontekste? Aišku, kuo išskirtinis yra Jėzus, mes jau čia nebūtina mums šiandien yra diskutuoti, mes visi puikiai žinom ir suprantam, bet Biblija, Biblijos apologetika, Biblija kaip autoritetingas mums šaltinis, kuo Biblija yra išskirtinė ir kodėl jinai mums yra autoritetinga? Trumpai, kaip galvojate? Pakankama išgelbėjimui. Ir ne tik, pakankamai, bet galim sakyti, tenais yra tam tikra informacija, kuri reikalinga yra mūsų išgelbėjimui. Dabar, išgelbėjimui nuo ko ir kam?
Nuo savęs.
Čia yra teisinga šiaip taip, nuo savęs. Kas dar? Nuo ko esam gelbėjami? Link ko?
Iš
nuodėmės. Kas yra nuodėmė, nuo kurios reikia būti išgelbėtam?
Mirtis.
Kokia mirtis? Ne, čia taip, tai daug klausimų. Bet mintis aš prie ko irgi dabar vedu. Kadangi yra apologetika ir mes irgi turime omenyje, kad tą apologetiką galime mes taikyti su žmonėmis, kurie nėra iš krikščioniškų ratų. Ir jis sako, vat, žmogui, Biblija reikia tikėti, nes jinai yra pakankamai išgelbėjimui. Tenais yra informacijos apie mūsų išgelbėjimą. Čia yra krikščioniškas žargonas. Nuo ko? Kas? Tai yra, nuo ko reikia būti išgelbėtam, kokiu būdu tai vyksta, čia mane kažkas ateis. Tai yra krikščioniškas žodis, kurį mes visi vartojame, net apie tai nesusimastome, bet net jeigu paklausėm savęs ir vieni kitų, mes galvom, kad esame išgelbėjami nuo skirtingų dalykų. Ir galbūt tie dalykai visi kartu, nuo viso to mes esame išgelbėjami. Bet irgi, pavyzdžiui, Roma sakė, išgelbėjami nuo mirties. Galim sutikti, taip, nuo mirties, galim sutikti ir nuo savęs, galim sutikti ir nuo nuodėmės, kad esame išgelbėjami, ties visko galim sutikti. Bet mirtis irgi nėra savame suprantama. Adomui, Dievas pasakė, kad kai tik paragausi nuo šito medžio, mirsi. Tau negalima valgyti nuo šito gėrio blogio pažinimo medžio, nes kai tik paragausi, mirsi. Ar Adomas mirė?
Vėliau
mirė.
Vėliau.
Vėliau mirė. Bet sakė, kai tik paragausi, mirsi. Nesakė, vėliau numirsi kažkada. Kai paragausi, po to praeis kažkiek metų, sakė, kai tik paragausi, numirsi. Pavyzdžiui, yra toks dalykas kaip dvasinė mirtis. Apaštalas Paulius sako, antroji mirtis. Prie ko aš čia dabar einu, kad mes neturim aišku susukti tuose ratuose, kad čia nieks, mes nieko čia mes nežinom iš karto arba nieko iš karto nesuprantam ir iki kiekvieną žodį išsiaiškinti neįmanoma būtų susikalbėti. Be abejo, kad tam tikrų žodžių mes nesiaiškinam, bet raktinius žodžius mes turim pasiaiškinti tam, kad turėtum kažkokį pamatą. Ypatingai, jeigu kalbam su žmogumi, kuriam nieko nereiškia tie žodžiai, kuriuos mes jam sakom. Pavyzdžiui, kaip išgelbėjimas. Tikrai nesuprantamas žodis yra. Kas tas yra per dalykas? Ką reiškia Biblija pats žodis? Šitas terminas gal žinote, esat girdėję. Knygos. Tai reiškia jau irgi mums duoda tokią užuomeną, kad ne viena knyga. Kad Biblija net nėra viena knyga. Jeigu kažkas sako, ar Biblija yra pasako knyga, tai pirmas dalykas yra, ką tu turi omeny, nes tai net nėra viena knyga. Protestantiškam kanone yra 66 knygos. 27 visi priima Naujam Testamente, pas katalikus yra 7 daugiau, ortodoksus dar kitaip, sirų krikščionis dar kitaip, Egipto dar koptų dar kitaip, bet dar kitaip tai pas visus tos pačius 66 yra, bet yra dar papildomai priimtų antrojo kanono knygų, tų vadinamųjų, kurios skaitė krikščionių bendruomenės ir žydų bendruomenės anksčiau skaitė. Tik dėl jų vyko tam tikros diskusijos ir vieni įtraukė iš šventųjų raštų tą kanono kitinę ir ten nėra viskas taip jau labai paprasta šitoje vietoje. Bet aš čia kalbu turėkite irgi omeny, kai apologetika vis dėlto yra mano tyrimų laukas, aš apie tai rašiau ir savo magistro darbą, apie tai aš rašiau ir savo daktaro disertaciją, bet biblistika nėra mano laukas. Aš nesu biblistas, aš nesu istorikas, tai aš kalbu kaip mėgėjas, sakykime, šitoje vietoje. Tai nereiškia dabar, o tai kam tavęs reikia klausytis. Bet aš domiuosi šito dalyko, aš bandau domėtis, bet aš nekalbu jau visiškai kaip šito lauko ekspertas, visiškai išmanantis tuos dalykus, tai reikia irgi tą dalyką turėti omeny, tai reiškia, mes galim kažką pasiaiškinti be abejo, kažkokių žinių, pamatų, pagrindų yra, bet aš nemokau nei graikų, nei hebrajų, nei tuo labiau aramėjų, aš negaliu va taip visiškai sakyti visų niuansų, smulkmenų pasakyti, taip pat aš sakau, nesu istorikas. Ir čia viena irgi gal problema, toks dalykas mums, galbūt irgi kaip krikščionim turėtų būti svarbus, ypatingai kai mes kalbame su kitais žmonėmis ir tai darome viešai, ypatingai jeigu tai norim daryti viešai, kad nereikia susireikšminti mums tose vietose, kur mes nebūtinai esam pasinagrinėję arba žinom. Nu, pavyzdžiui, atsiranda, kad ir nu, iš geros intencijos noras vat, žmonės, pavyzdžiui, šviesti kažkokią temą ir rodyti dievo buvimą, ir žmonės pažiūri du YouTube filmukus, kokią nors užsienio kalbą, ir tada padaro savo labai griežtą YouTube filmuką, aiškindami, kad čia taip tiksliai yra. Pavyzdžiui, tas ir tas ten paneigia evoliuciją, arba tas ir tas įrodė ten tą ir aną. Bet neužtenka du įrašus pasižiūrėti YouTube kažkur kitur, kad tu galėtum taip, o gali kalbėti, be abejo, niekas tau nedraudžia kalbėti, bet atsargiau kažkaip kalbėti. Ta prasme, kad nenumenkintum to krikščionio vardo, kuris nes taip ir atrodo. Žmonėms susidaro toks įspūdis, kad mes visi tiesiog sakom labai daug dalykų, į juos nesigilinę. Ir sakom viską kaip irtis. Ir tada atrand kažkas sako, bet žiūrėk, čia klaida yra. Ir ten iš tikrųjų yra klaida. Tai nereiškia, kad mes nepadarysim klaidų, net ir aiškindamėsi kažkokią sritį, bet tiesiog nu, mums reikia šiek tiek kultivuoti tokį norą gerus dalykus sakyti ir gerai, bet šiek tiek turėti tokio galbūt nuolankumo ir supratimo, kad nu, nėra taip, kad aš viską suprantu absoliučiai apie viską. Toli gražu, aš tikrai nesuprantu apie biblistiką, ar ten grinai apie Biblijos susiformavimą ar kanoną tiek, kiek aš norėčiau suprasti, ar kiek daug kitų žmonių supranta, bet teko aiškintis šitą temą, domėtis. Kažką kalbėti apie tai, tai nėra visiškai svetima, bet tiesiog turėkite omeny, kad tai nėra mano tyrimų sritis ir, pavyzdžiui, gal Darius, ten ar Tomas, ar dar kažkas, jį gali pasakyti daugiau negu aš apie šitą temą. Tai Biblija, ne? Knygų rinkinys, 66 protestantiškam kanone ir yra priežasčių, kodėl mes galvojam, kad yra 66. Dabar pamandykite pažiūrėti tokį trumpą filmuką kelių minučių. Jis yra animatinis, bet jis yra skirtas ne vaikams. Biblijos projekto, angliškai Bible Project jis vadinasi. Prie Biblijos projekto lietuvinimo dirbo aš pats. Irgi tai prie du filmukus pamandys šiandien parodyti. Prie abiejų man teko, kaip sakyt, prisiliesti, moderuoti tą, koordinuoti tiksliau tą procesą, kaip jie buvo sulietuvinti. Ir ten bandoma yra apžiūrėti. Bible Project yra tokia animacijos studija, pelno nesiekinti. Evangelikų krikščionių daroma, Portlende jie yra, ir jie daro ne tik filmukus, per kuriuos aiškina Biblija, bet ir daug visokios kitokios medžiagos. Jie daro, šiaip Bible Project, net jie apologetikos puslapį, apologetika.lt/Bible Project, ar tiesiog Bible Project ten nueisit, galėsit rasti daugiau informacijos apie tai, jeigu kažkam yra įdomu, o jų šūkis yra, kad mes norime, kad žmonės patirtų Bibliją kaip vientisą istoriją, vedančią prie Jėzaus. Vėl mes grįžtam prie to asmenio, kad nu, mums yra centras yra Jėzus. Ir Biblija yra kaip vientisas pasakojimas, kuris veda prie Jėzaus, ir tada mes, aišku, priimam, kad Biblija yra Dievo žodis, kad Biblija yra įkvėpta ir taip toliau. Mes apie tos dalykus kitose paskaitose daugiau kalbėsim, ką tai reiškia, ką mes turim omeny, kai šitos dalykus mes sakom. Biblija tai yra knygų biblioteka, tai nėra viena knyga. Jinai yra kilusi iš senovės Izraelio žmonių istorijos, tai reiškia, ne, kad reikia turėti omeny mums Biblijos užrašymo kontekstą, kad jis nevyko Lietuvoje 20 ar 21 amžiuje, dėl to ją skaitant reikia turėti omeny, kad tai yra kultūriškai ir istorinio laikmečio kitas tiesiog darinys. Nors tai yra Dievo žodis, bet Dievas kalbėjo konkrečiu laiku, per konkrečią tautą, konkrečiomis kalbomis, dėl to yra tas žmogiškasis elementas, kuris mums yra svarbus. Nes jeigu viskas būtų va taip, skaitai šventoji dvasia vien tik tai apreiškia, tai nereikėtų pamokslo. Ta prasme, galėtų baigti visi pamokslininkai savo darbus, nes pamokslininkas bando ne tik padrasinti, bet ir paaiškinti tekstą kažkaip. O kam jį reikia aiškinti, jeigu jis yra visiems suprantamas lygiai taip pat ir lygiai taip visada. Ne? Tai yra, kas yra aišku visiems ir visada, bet yra tokių dalykų, vat, kur galima užgriebti kažką niuansą, kažkokį suprasti, kažkokį dalyką. Ir taip mes gilinamės labiau į tą tekstą. Parašyta per daugiau negu 1500 metų, daugiau negu 40 autorių, galima sakyti ir redaktorių, ir sudėjikų į tekstus, netgi apaštalas Paulius, kai sakom, apaštalo Pauliaus laiškai, jisai dažnai rašė net ne vienas pats, buvo ir Silvanas, buvo ir Timotiejus, buvo sekretoriai, kurio žašinėdavo tos tekstus. Biblijoje yra įvairių žanrų, didžioji dalis yra pasakojimo, po to yra poezijos, taip pavyzdžiui, kas yra pasakojimas. Turim pradžios knygų, išėjimo knygų ir taip toliau. Net evangelijos tam tikras prasme yra pasakojimai, bet ten tie pasakojimai yra jau tam tikro dar tokio požanrio, galėtumėm sakyti, kai kurie laiko senovinėmis biografijomis, tai reikia žinoti, kaip skaityti senovinę biografiją. ir taip toliau poezijos psalmėse, giesmių giesmė, tos poezijos yra tikrai nemažai, taip pat pasakojimasis diskursas, ar prozinis diskursas, atsiprašau, laiškai yra parašyti tokiu stiliumi, apokaliptinės literatūros yra ir taip toliau. Tai reiškia, kad Bibliją reikia skaityti turint omenyje ne tik jos kultūrinį kontekstą ir laikmetį, kada parašyta, bet taip pat ir žanrus. Kokia knyga, koks tekstas yra kaip parašytas tam, kad mes galėtume geriau jį suprasti ir geriau jį paaiškinti arba ir apginti prieš kai kuriuos asmenis. Pavyzdžiui, kai psalmėse sakoma, kad medžiai plos rankomis, ne dabar sako, tai tavo nekrikščionis sako, va, Biblija yra neteisingi, nes parašyta, kad medžiai plos rankomis, o medžiai rankų neturi. Supranti, kad tenais yra poezija ir tu nelauži poeziją, kad nu, nieks nesako, kad medžiai iš tikrųjų turi rankas ir ploja rankomis. Ne? Tai, kai supranti žanrą, tada gali į tos dalykus kažkaip reaguoti. Arba kažkas sako, va, Jėzus prisikėlė dvasiškai, o ne kūnu. Nes čia tada irgi galbūt yra kažkokia poezija. Ne, tai yra visiškai kitoks žanras. Tai yra istorinis toksai pasakojimas. Tas žodis anastasis reiškia atsistoti iš naujo. Yra parašytos atskiros disertacijos ir knygos, kurios paaiškina, kad tai yra ne dvasinis atsikėlimas, bet tai yra kūno iš numirusių prisikėlimas. Toks buvo žydų įsitikinimas ir taip toliau. Tai kai tu supranti va, tas kontekstą, žanrus, tu geriau tada gali sureaguoti ir į tuos prieštaravimus, kurie ateina. Jeigu kas nes pasako, kad Biblijos man nereik skaityti, nu, tai gali sakyti, gal tau ir nereikia, bet tada tu nesuprasi praktiškai nieko, kas vyksta vakarų pasaulyje ir netgi rytų pasaulyje, dėl to, kad Biblija yra mūsų pamatinis tekstas. Mūsų kultūra yra judėjo krikščioniška kultūra, kuri pjauna savo šaknis ir galvoja, kad nu, čia taip pat kaip žuvis, kuri plaukia į vandenį, bet nesupranta, kad aplink ją yra vanduo, nes nu, jinai tik tai tiek ir tai žino. Toks jos yra gyvenimas. Mes plaukiam visiškai judėjo krikščioniškų vertybių ir pasaulėžiūros suformuotame pasaulyje ir mums atrodo, kad visą laiką tai buvo. Bet Romos imperija visiškai kitaip atrodė. Kitaip žmonės elgėsi, kitoks mąstymo procesas buvo, kitaip šeimos veikia ir taip toliau. Ir toks Thomas Hollandas, agnostikas, istorikas, jį labai žavėjo Romos imperiją ir dinozaurai, jam neturėjo tam tikrą sąlytį. Bet sako, kai pradėjau skaityti aš apie Romos imperiją daugiau, gilintis aš pamačiau, kad jų mąstymas, jų pasaulėžiūra ir elgesys yra toli gražu netoks kaip mūsų. Tai klausimas yra, o kas tada padarė mus? Ir atsakymas yra judėjo krikščioniška pasaulėžiūra. Dažnas pavyzdys, kurį aš sakau, pavyzdžiui, kad socialinis darbas, kurį mes nu, žinome tokį, kad jisai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų pasaulyje, ne tik jau dabar vakarų pasaulyje, tai yra visiškai krikščioniškas produktas. Aš bakalaurę studijavau socialinį darbą ir net su kolegom universitete mums sakė, kad be krikščionybės socialinio darbo negalėjo būti. Dėl to, kad jisai yra paremtas tam tikrą pasaulėžiūrą. Tas žmogus, pavyzdžiui, ne karminė pasaulėžiūra, kur tas, kuris yra vargšas ir paliegęs, tai jisai tiesiog savo karmą išpirkinėja. Ir galbūt jam net nereikia duoti išmaldos. Arba nereikia jau pasirūpinti dėl to, kad tada aš jam dar prailginsiu tą ciklą karminį. Ir taip galima pamastyti. Ir yra kas pamasto. Bet kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, kad jis yra vertas pagalbos, yra ir verta aukoti save dėl kito, kad reikia, kad Dievas myli visus, kad jis nori, kad visi būtų išgelbėti, kad net ir netikintiems reikia patarnauti ir taip toliau. Tai iš taip atsirado, po truputį špitolės ir panašus tokios įstaigos, kas įsivystė galiausiai nu, čia Lietuvoje. Ir įsivystė socialinį darbą ir į tokią sistemą. Tai čia yra visiškai krikščionybės pasaulėžiūra paremtas dalykas, kokį taip nebūtų buvę kitokiai pasaulėžiūrai. Tai jeigu neskaitai Biblijos, daug dalykų tiesiog negali suprasti, iš kur tos idėjos yra atėjusios, kuo yra paremtas, sakykime, mūsų pasaulis, kur mes nuo jo nusisukam ir galvom, kad sukamės į geresnę pusę, o iš tikrųjų visai ne ten, kur reikėtų. Ir aišku, yra visokių kontroversijų su Biblija. Kas tai yra, ten, ar reikia prisiekti ant jos padėjus ranką parlamentuose, ar dar kažkur kitur. Ar tai yra pasakų knyga, ar tai yra smurto pilna knyga, ar tai yra iš tikrųjų geras moralinis vadovas, ar tai yra šventieji ir įkvėptieji tekstai. Be abejo, mes tikime, priimame, kad tai yra įkvėptas Dievo žodis visai žmoniai per šventą raštą Dievas kalba. Tai yra kanoninis tekstas, kas reiškia, pagal kurį yra matuojama. Čia irgi viena kolegė, nes jis tai pasakė, kaip patikrinti, pavyzdžiui, ar tas Dievo apreiškimas kažkokia Dievo kalba mums, kaip mes priimame, ar tai yra tiesa ar ne. Ir didžiąja dalim tai yra tiesa, nu, dėl to, kad ne kiekvieną tų dalyką visiškai gali patikrinti, ar atitinka su šventuoju raštu. Šventasis raštas, taigi baigtiniai puslapius, jis neatsako kiekvieną mūsų klausimą, nei ką šiandien valgysiu, nei Dievas man liepia ar neliepia sausainį suvalgyti. Tu tik tai gali atsakyti tai, kad nu, vat, koks yra principas galbūt už šito mano veiksmo vienokio ar kitokio. Bet aš atsimenu irgi, vat, kai buvau dar sąlyginai jaunas krikščionis ir dirbau su Agape, įdomu universitetą skelbti evangelijos ir kalbėti su studentais apie tikėjimo klausimus, mane vienas žmogus tai bandė prigauti su tokiu klausimu. Sako, o jeigu taip dabar būtų, tau pasirodo Dievas ir tu 100% žinai, kad čia Dievas yra. Ir jis tau sako, vienintelis būdas man tarnauti yra manęs negarbinti, nuo manęs nusisukti. Bet tau Dievas, tu 100% esi įsitikinęs, kad va čia tau Dievas kalba, kad tau reikia nuo jo nusisukti, ar tu paklausytum Dievo. Ir aš apie tai prieš tai niekad nebuvau mąstęs, kai aš buvau jaunas krikščionis. Ir aš sakau, žinai, reikia tikrinti su Dievo apreiškimu šventajam rašte, dėl to, kad ten irgi yra parašyta, kad ir Šetonas gali apsimesti šviesos angelų, ir jis yra melo tėvas, ir nesvarbu, kaip man atrodo, aš galiu pasitikrinti su Dievo apreiškimu šventajam rašte, ar tai yra tiesa, ar ne. Ir tenais parašyta, kad Dievą įgarbinti, o ne nuo jo nusisukti. Tai dėl to, nu, ta prasme, žinau, kad čia būtų ne Dievas, nesvarbu, kaip man atrodo. Ir galvoju, geras šis atsakymas. Taip. Ir pačiam tą momentą niekad neapgalvojus, iš tikrųjų taip ir yra. Ne? Tai, kad mes turim sutikrinti su šventuoju raštu, bet irgi, kai sutikrinam šį šventuoju raštu, mes tada turim suprasti, kad reikia jį teisingai suprasti tose vietose, kur mes bandom susitikrinti. Ne? Ir tai irgi tai nėra taip lengva, bet visa laimė yra tokia, kad Kristus yra įsteigęs bažnyčią ir mes tada galim bažnyčios kontekste tos klausimus aiškintis, o ne tik tais vieni patys. Nes yra tokių irgi vieni iš, sakykime, nemaloniausių žmonių, kuriuos gali tekti sutikti, tai yra krikščionis patys savo, kurie galvoja, kad jie yra virš bažnyčios, kur visos bažnyčios yra blogos, visos bendruomenės yra blogos, visos neseka dievų, visos nemėgsta Biblijos ir jisai viens pats skaito ir viską supranta. Ir vėlgi, tai yra tarsi iš noro tokio sekti dievų ir pripažinti tiesą, ne, ir pažiūrėti, kad nu, kažkur klysta ir geras noras, geras motyvas. Bet mintis yra tokia, kad aš galiu viską padaryti vienas, man kitų nereikia, nes visi kiti vis tiek blogiau supranta kažkaip. Mažiau yra dvasingi, mažiau yra tikintis, o pas mane jau yra tikras troškimas, pas kitus netikras troškimas, pas mane yra tikras. Ir jeigu pas mane yra tikras troškimas, mane šventoji dvasia veda tiksliai ir tada, jeigu kažkas sako ne taip, reiškia, čia yra šėtono melas ir man reikia kovoti prieš jį. Ir va taip užsibūrė tas, va tas žmogus tampa toksai, va, nu, labai labai sudėtingas, kur neįmanomas susišnekėti. Tai mums reikia saugotis šito, kad taip nebūtų ir dėl to, sakau, bažnyčios kontekste mes tos klausimus ir aiškinamės ne tik vieni patys. Ne tik vieni patys skaitom šventąjį raštą, bet tai yra taip pat ir bendruomeninis tekstas. Dėl to jis yra skelbiamas, dėl to jis yra aiškinamas, dėl to mes apie jį kalbamės ir diskutuojam. Naujam testamente mes turim tokias keturias sekcijas, galėtum pasakyti evangelijos, ankstyvosios arba senovinės Jėzus biografijos, turim laiškus, mandrai kiti vadina epistolėmis, bet nežinau, ne tai yra taisyklinga, bet Pauliui yra priskiriama 13 laiškų, Petrui 2, Jono 3, Jokūbo 1, Judo 1 ir Hebrajams vienas iš bažnyčios tėvų yra sakęs, gal Origenas sakė taip, kad vienas dievas tai žino, kas parašė Hebrajams laišką. Nu, nieks nežino tiksliai. Kai kurie galvoja Paulius, kai kurie galvoja iš Pauliaus kažkokie mokiniai, jo tradicija, bet jis vis tiek kažkodėl yra tarp įkvėptųjų tekstų. Ir priimamas buvo praktiškai nuo pradžių, nuo ankstyvo laiko. Tada yra apaštalų darbai yra kurios evangelijos tesinys? Luko. Lukas rašė ir Luko evangelija yra apaštalų darbus, tai yra jis rašo pirmą Jėzus gyvenimą, o po to, kai pirmas tomas, o antras tomas, tada jau yra kas įvyko po to, kai Jėzus buvo paimtas į dangų, po prisikėlimo paimtas į dangų. Yra apreiškimo knyga, kuri yra labai daug kontroversijų kelinti, ir labai daug žmonių bando kažkaip ją aiškinti, vieni tolinasi, nenori iš visios nieko bendros jie turėti, o kiti yra taip, jie susidomėja, kad viskas iš apreiškimo knygos rankioje ir skaičių ieško ten, kam tiksliai atitinka ir kada čia bus jau ta pasaulio pabaiga ir ten ruošiasi, ir kas tai yra pabaisa ir taip toliau, ir vieni ir pažodžiui vos nesupranta laukdami, kol pabaisa iš jūros išlips, dėl to nenori Klaipėdoje gyventi, kiti dar kažkaip. Tai arba kiti galvoja ten apie dangų, kad iš tikrųjų vat, yra nu, stiklo tas aukso gatvės ir jūros nebebus, jeigu nori, o kai tiem jūra patinka, tai tada danguje reiškia negalėsi degintis prie jūros. Bet o kaip pasideginsi, jeigu Kristus yra saulė irgi viską apšvies, tai tokia, žinia, kaip didelė lempa stovinti. Nu, vienu žodžiu, tai apreiškimo knyga yra apokaliptinė tokia literatūra, kuria yra ne taip jau lengva suprasti, nes yra simbolinė kalba. Ir šiaip apologetikos kanale yra su vienu mokslininku, kuris daug metų tyrinėja šitą knygą apie apreiškimo knygą. Vienas bent jau pokalbis, nežinau, daugiau liktai nėra, bet vieną esam padarę. Mes lietuviškai, angliškai kalbėjome, bet mes vertėme lietuvių kalbą, tai jeigu kažkam yra įdomu, dar galima pasidomėti. Bet čia tokie yra keli blokai Naujajam testamente. Čia jūs matot, kaip kanonas šiaip yra pasiskirstęs, nes kai kurie galbūt purto mumis nuo tų tekstų, kurie yra ten keistai, jeigu, pavyzdžiui, nusipirki ekumeninį vertimą, nu, ne evangelinių bažnyčių tinklo, ne, bet tenais yra pridėta, tarp baigėsi, atrodo, tas senas testamentas, tada yra tarpė kažkokių keistų knygų ir tada yra nu, tas naujasis jau testamentas. Ir, bet tie tekstai, kaip čia buvo paminėta, jie nepurtė ankstyvųjų bendruomenių ir to labiau žydų, tik tiek, kad ne visi jos palaikė įkvėptais tekstais. Bet vis tiek jie buvo skaitomi. Tie tekstai buvo skaitomi, tik tais jos buvo žvilgsnis vienų kaip į Dievo įkvėptus, o kitų buvo toks klausimas, kad ne vis dėlto tai yra nu, geri tekstai skaityti, bet jie nėra Dievo įkvėpti ir dėl to skiriasi, kaip tada jos reikėtų priimti savo gyvenime. Tai Tiek katalikų, tiek ortodoksų įvairios bažnyčios, tai yra ne tik, ne tik ta vat, rytų ortodoksų tokia, bet yra ir tikriausiai čia ir rytų koptų bažnyčios ir taip toliau, kad jie turi dar daugiau tų knygų, kurios buvo priimtos, o protestantai jau reformuotosios, nu, po reformacijos, protestantiškos bažnyčios pasiliko tik senai ir naują testamentą, nors ir protestantai būna skaito ten tas knygas, bet ne kaip dievo įkvėptas ir dėl to, bet jų nėra kanone, sakykim, po Biblijos viršelių jau jų nerastumėm. Biblijos kanonas dabar. Kas yra tas per dalykas? Kanonas pats irgi čia iš anglų kalbos nereikėtų versti, tiesiog čia nėra patranka, nes angliškai kanon yra patranka, bet tai yra standartas arba pagal ką yra matuojama. Sakom, biblinis kanonas tai reiškia tai, kuo mes matuojame Dievo apreiškimo tada tiesą ir ta, vat, jo žodžius mūsų gyvenimui. Aišku, protestantiškose bendruomenėse mes sakom, kad Biblija yra mūsų aukščiausias autoritetas mūsų tikėjimui ir gyvenimui. Nu, Dievas yra mūsų aukščiausias autoritetas, Jėzus Kristus. Ne, bet kadangi tai yra Dievo kalba mums, kadangi tai yra Dievo žodis, tai yra neišvengiamai tiesiogiai su juo susiję, dėl to šventasis raštas yra dieviškasis autoritetas, Dievo žodis mums, pagal kurį mes matuojame savo įsitikinimus, savo gyvenimą. Tikriausiai žinot, kad Jėzaus gyvenimo metu nebuvo, jis negalėjo paimti Biblijos ir paskaityti Senojo ir Naujo Testamento, nes jinai dar buvo rašoma, tekstai apie jį, po jo prisikėlimo buvo rašomi taip pat laiškai ir taip toliau. Tai tas kanonas tebesiformavo, bet jau vieni Biblijos autoriai, kalbėdami apie kitus tekstus, jau sakydavo, kad čia yra Dievo įkvėpti tekstai. Jau tai buvo, jau šventajame rašte. Ten pavyzdžiui, nu, nežinau, koks Petras sako apie Paulių kažką ir kad jie sėdėjo kartu ir parašė tą vat knygą. Ne tai atskirai tie tekstai skirtingų laikų rašomi, bet vienas sako apie kitą kažką ir patvirtina, pavyzdžiui, kad ten kalbėjo, čia yra įkvėptas tekstas, per tai kalbėjo Dievas. Pirmam laiške Timotiejui Evangelija pagal Luką yra vadinama raštu arba įkvėptu autoritetingų tekstų. Pauliaus laiškai vadinami raštu antram laiške, Petro laiške, ne Petrui. Tai jau ten galim rašti ir daugiau tokių vietų, pačioje Biblijoje viduje, kur vieni tekstai kitus vadina įkvėptais. Tada kitas dalykas, čia kalbu apie tai, kodėl kai kurie tekstai yra laikomi įkvėptais ir iš kur mes tai žinome, kodėl jie yra priimti. Tada ankstyviai krikščionių mąstytojai, pavyzdžiui, Polikarpas toks, yra žymi Polikarpo kankinystė aprašyta, kaip jisai buvo vedamas mirti ir kaip jisai liudijo Kristų savo gyvenimu ir mirtimi. Apie 125 metus jisai cituoja laišką Efeziečiams ir sako, kad vat, jisai yra šventasis tekstas. Tai reiškia, kad jau labai anksti tie tekstai buvo atpažinti kaip kad Dievo kalba mums, o ne tai, nu, čia yra argumentas prieš tai, kad žmonės sako, kad Konstantinas 4 amžiui sudarė Bibliją. Tai vat jau patys šventojo rašto tekstai vieni apie kitus kalba taip, jau kai jie rašomi pirmajame amžiuje, po to antram amžiui ankstyvėjai krikščionis, kurie yra šulai, tokie bažnyčios, jie jau irgi tam tikrus tekstus įvardė kaip tokius, pavyzdžiui, Polikarpas, po to apie 180 metus Irinėjus kalba apie keturgubą evangeliją, kurią laiko autoritetinga, reiškia yra iš keturių dalių evangelija, mes, nu, žinom, pagal Matą, pagal Morkų, pagal Luką ir pagal Joną, jau antro amžiaus pabaigoje mes turim tekstų, tai nereiškia, kad tik tada tai buvo suprantama, bet jau tai yra ankstyviausi liudėjimai, kuriuos mes turime, tai reiškia, tai yra ženkliai anksčiau negu ketvirtas amžius. O ketvirtam, penktam amžiuje atsiranda jau sąrašai knygų, kurios laikomas tinkamomis skaityti susirinkimuose. Nes dar buvo įvairių diskusijų pirmus tas kelis amžius, kurios tos knygos tikrai yra kanoninės, kurios yra tikrai nekanoninės. Dėl vienų buvo daugiau diskusijų, dėl kitų yra mažiau diskusijų, bet žmonės rimtai žiūrėjo šitą klausimą ir norėjo suprasti iš tikrųjų, kokius tekstus yra Dievas įkvėpęs. Ne? Kokie tekstai yra mums iš tikrųjų palikti. Ir mes po to pažiūrėsim, truputį bus tokia grafa iš Maiklo Lakaunas, toks iš Hiustono Baptistų universiteto dėstytojas ir biblistas. Yra Naujo Testamento mokslininkas, remiuosi dabar jo medžiagą. Tai yra mitas, kad Konstantinas atrinko Biblijos knygas. Nėra taip, kad ketvirtam amžiui tiesiog susėdo susirinkimas, Konstantinas vadovavo imperatorius ir tada buvo sudaryta Biblija. Taip tikrai nebuvo. Beje, tame Nikėjos susirinkime, kuris buvo Konstantino sušauktas, jisai apie Bibliją ten šis nėra kalbama, apie Biblijos kanoną, kitaip tariant. Tai šis tas klausimas net nėra sprendžiamas, tai tikrai yra mitas. Minimalistinis kanonas atsiranda 27 Naujojo Testamento knygos, tokios, kaip jau kažkur nu, suformuotos, vienoj krūvoj, jau ne tai, kad žmonės jas žino, bet tiesiog vienoj krūvoj. Tai kai Konstantinas paprašo 50 kopijų šventųjų raštų, kurie turi būti platinami, ir tai yra 50 kopijų šito minimalistinio kanono, taip atsiranda jau toje krūvoje šitos knygos, kurios yra nuolat platinamos jau kartu, o nebe paskirai. Kokie yra kanoniškumo kriterijai? Kaip dabar mums reikėtų suprasti, kaip tos knygos buvo atrinktos? Tai buvo ilgesnis procesas, Dievo vadovavimas procesas ir mes galim tikrai pasitikėti, kad mes turim šiandien tai, ką Dievas norėjo, kad mes turėtumėm. Bet kur mums yra pavojus, kad mes galvojame, kad kažkaip vat, Biblija lietuviškai. Ne tai buvo, ne? Tos knygos vis dėlto tie raštai buvo rašomi per ilgesnį laiką, ir, bet kažkaip tos knygos buvo atrinktos, kad nu, mes dažnai dar sakome, kad bažnyčia arba tikinčiųjų bendruomenė atpažino šitų raštų autoritetą. Nesugalvojo, kad šitie raštai yra autoritetingi, bet atpažino šitų raštų autoritetą ir sakė, taip, mes jais pasitikime. Čia kalba Dievas. Dabar kaip jie atpažino tų raštų autoritetą? Kokiais kriterijais vadovaudomės, gali būti jų daugiau, bet Michaelas Lacona, evangelikas mokslininkas, jis skiria tokius. Tai pirmas yra, kad tekstas parašytas yra arba apaštalo, arba jo bendradarbio. Tai jeigu parašė ne apaštalas ir nieko bendro su apaštalais neturinti žmogus, tai jau galima iškart kvestionuoti. Nes apaštalai buvo arčiausiai Jėzaus, apaštalai mokė savo mokinius, kurie gal irgi matė Jėzų, ir dėl to jie turi didžiausią autoritetą. Ir mes žinom irgi, kad apaštalai, ne šiandien šio laikinių tokių apaštalų nėra, nors yra, pavyzdžiui, naujųjų apaštalų bažnyčia, bet mes sakome, nu nėra tokių apaštalų. Apaštalas kaip tas siustasis, kuris skelbia Evangeliją, tokia apaštalinė tarnystė egzistuoja. Bet apaštalas tokie, kaip buvo tie pirmieji 12, tai tokių nėra. Tai yra tie žmonės, kurie matė Jėzų prisikėlusi ir jie gavo tam tikrą įgaliojimą. Tai arba apaštalas, arba bendradarbis, to teksto yra autorius. Tada kitas dalykas yra ortodoksija arba tikras neiškreiptas tikėjimas. Atsirado evangelijų skirtingais pavadinimais, Marijos evangelija, ten Tomo evangelija, dar įvairios kitokios, ar ne, kur skaitydamas gali pamatyti, kad Jėzus tenais atrodo visiškai kitaip negu kanoninėse tekstuose. Kanoniniai tekstai turi tam tikrą vientisumą. Jėzus charakterį mes matom, jo žodžius ir taip toliau. Ir tada tie vėlesni, vėliau atsiradę raštai, kurie dalis jų bent jau yra dažnai vadinama gnostiniais, juose Jėzus paveikslas yra visiškai kitoks. Jis neatitinka ortodoksijos, tai reiškia to ankstyvojo tikro apaštalų mokslo. Tai jeigu yra akivaizdus prieštaravimas tiem pamatiniam tekstam, kurie buvo pirmieji, reiškia, ten jau yra tam tikras pavojus. O dabar yra viskas priešingai pas mus. Tarsi tie tekstai, kurie buvo parašyti vėliau, kurie buvo nepriimti bendruomenių, va tarsi iš karto, nu, sensacija, žiūrėkite, čia yra tikrasis mokymas apie Jėzų. O ankstyvieji tikintieji suprato, kad va čia yra netikrasis, dėl to mes ir nenorim jo priimti, nes pirmieji tekstai, tai mes žinom, kas yra pirmieji tekstai, kas yra autoritetingi tekstai, o šitie, nu, jie netitinka. Jie netitinka to, kas yra pasakyta. Korane, pavyzdžiui, yra atsiradę labai daug pasakojimų apie Jėzų arba Isą. Bet tie pasakojimai, nemažai jų yra iš tų apokrifinių evangelijų atsiradę ten. Dėl to Jėzus paveikslas Korane yra ženkliai kitoks negu Biblijoje. Bet kodėl mes žinom, kad tas, nu, net nekalbėdami apie tikėjimo dalykus, bet grinai tiesiog va taip žiūrėdami moksliškai, istoriškai, kodėl mes galime labiau pasikliauti Bibliją, o ne Koranu, ką jisai pasakoja apie Jėzų, dėl to, kad Koranas yra ženkliai vėlesnis tekstas, dirbė su ženkliai vėlesniais šaltiniais. O kuo ankstyvesni šaltiniai, to jie yra geresni. Tiesiog. Tai vat mes turime Biblijoje ankstyviausius šaltinius apie Jėzų. Toliau aktualumas. Tie tekstai turėjo būti aktualūs bendruomenėms. Ne šiaip kažkokie pasvarstymai, ne, bet bendruomenės pamatė tų tekstų svarbą ir juos skaitydavo. Nebuvo tokios galimybės, kad aš turiu Bibliją ir aš dabar ją skaitau. Ateina kažkoks laiškas, kas kažkaip galbūt perrašo į originalą, ten, nu, tai gal ten pirmosios bendruomenės gal tą originalą galėjo pačiupinėti. Ne. Kažkas tą tekstą perrašo, gal kažkas atsimina mintinai, ateina ir bendruomenė klausosi ir mokosi iš jo. Nepriima tai kaip ne tik to žmogaus, kuris parašė žodį, bet kaip Dievo žodį skirtą jiems. Ir kad tai aktualus tas tekstas yra ne tik vienai ar dviem bendruomenėm. Kalba ne tik į vieno ar kito žmogaus širdį, bet yra paplitę plačiai. Ir ne tik visos bendruomenės jis vadovavosi, bet jie turi ilgą laikiškumą tie tekstai. Jie nepraranda savo aktualumo toms bendruomenėms. Prie tų tekstų yra vis grįžtama ir grįžtama ir grįžtama. Tai keturi šitie kriterijai, kurių gali būti ir daugiau, bet Michaelas Lacona iškėlė keturis. Tai apaštalas arba bendradarbis yra autorius, ortodoksinis mokymas, aktualumas ir platus paplitimas ir ilgamžiškumas. Dabar trumpai galime pažiūrėti į to kanono formavimą. Jūs čia matote dabar pačiame centre kelis pavadinimus, evangelijos keturios, apaštalų darbai, 10 Paulius laiškų, 1 Jono laiškas ir 1 Petro laiškas. Dėl šitų tekstų niekada ankstyvoje krikščionių bendruomenėje nebuvo jokių diskusijų, ar tai yra įkvėpti Dievo tekstai ar ne. Jie tiesiog buvo, nu, kaip sakyti, visuotiniai priimti praktiškai iš karto, nieks nepareiškė dėl jų kažkokių klausimų. Antrame tame burbulė, kur yra laiškai Hebrajams, Jokūbo, Pauliaus trys laiškai, antras, trečias Petro, apreiškimo knyga ir Judo, dėl jų buvo šiek tiek diskusijų. Buvo tokių žmonių, kurie sakė, kad vis dėlto galbūt kai kurių nereikėtų priimti, kai kurie sakė, kad vis dėlto kai kurias reikėtų priimti. Pavyzdžiui, dėl apreiškimo knygos buvo šiek tiek daugiau diskusijų dėl aišku hebrajams. Po tų diskusijų ir tų svarstymų tie tekstai buvo priimti kaip kanoniniai. Toliau yra trečiam rate, yra tokie tekstai, kurie, dėl kurių niekad nebuvo rimtai svarstyta. Pavyzdžiui, Didache, pirmas Klemenso laiškas, Polikarpo, Tomo evangelija, Ignoto laiškas, Ganytojas, Barnabo laiškas. Hermo ganytas arba Didache, pavyzdžiui, Didache yra labai įdomus tekstas, galima dar šiandien jį paskaityti. Netgi, man atrodo, evangelija.lt turi porą straipsnių apie Didache. Tai yra, pavyzdžiui, netikri pranašai yra Biblijoje minimi. Mes galime klausimą, kas yra netikras pranašas? Didache, pavyzdžiui, bandom atsakyti šitą klausimą. Šiaip juokingi visai atsakymai. Kad, pavyzdžiui, jeigu ateina pranašas pas tave į namus ir pasilieka daugiau negu 3 dienas, iš tavęs minta, reiškia, yra netikras pranašas. Nes buvo tokių keliaujančių pamokslininkų. Arba, jeigu tas pranašas ateina ir sako jisai, kad pirmą paruoš stalą man, o po to kitiems jis yra netikras pranašas. Nes jis ieško naudos. Buvo tokių keliaujančių pamokslininkų, kurie tiesiog ieškojo savo naudos. Po to apie krikštą irgi yra sakoma, ne, kad vat, krikštį tai reikia ten tokiu būt, panardinant tokiam ir tokiam tekančiam vandenyje, jeigu nėra galima stovinčiam, jeigu nėra galima užpilti. Tokie va, tokie pamąstymai, grinai praktinio tokio gyvenimo, tai kai kurie atsvarstė, ar nes čia buvo tokie, vadinami, arba apaštalų mokymas. Ne, jis irgi pakankamai ankstyvas yra, ten, man atrodo, gal antro amžiaus pradžios, bijau dabar suklysti, gal netgi pirmo amžiaus pabaigos, bet nu, toksai vos ne bendramžis, nu, šiek tiek vėlesnis negu mūsų kanoniniai tekstai turimi. Ne, tai jie yra įdomus, geri tekstai skaityti, bet mes nelaikom jų įkvėptais. Bet kad tai yra vis tiek iš senovės, iš krikščionių tradicijos atėję tokie dokumentai, kurie yra labai įdomus. Ten kokį nors Klemenso laišką, jeigu skaitytumėt, nu, tai jis yra labai panašus į Naujojo Testamento tekstus. Tiesiog, nu, net savo forma, savo mintimis, ten yra labai daug cituojama Naujojo Testamento tekstų. Jie yra tiesiog naudingi tokie. O tada kiti ten Pauliaus darbai, Egiptiečio evangelija, Pilypo evangelija, Marijos evangelija, tokie visi sensacijos, nu, kaip sakyt, pasirodantis reklamose, ne reklamose, skelbimuose visokiuose. Šitie pavadinimai tarsi naujai atrasti ir ten skelbintis kažkokią paslėptą tiesą, nu, tai niekad nebuvo rimtai svarstyti. Dėl to, kad jie nu, nei apaštalų, nei bendradarbių, jie neortodoksiškai, nebuvo aktualūs bendruomenėms, jie vėlyvi yra, vėliau parašyti, nu ir taip toliau. Gerai, dabar labai trumpai, kuo skiriasi Biblija iš šventasis raštas, galima trumpai taip pasakyti. Galim pacituoti Ingridą Gudauskienę iš biblija.lt, jinai šiaip yra biblistė. Jeigu mes artinamės prie Biblijos tikėjimo požiūrių, tai čia pasakoma istorija, mums niekada nebus vakarykščia arba, anot vieno iš kilaus Dievo žodžio ieškotojo, Biblija pasakodama apie tai, kas buvo, visada mums pasako apie tai, kas yra. Kitaip tariant, čia saugojamas Dievo pokalbės su žmogumi istorijoje atminimas bus aktualus bet kurio istorinio laikmečio žmogui tiek, kiek šis atranda save, esant išganimo istorijos dalyvių ir todėl dialogo su Dievu dalyvių. Taigi Biblijos pasakojimuose užrašytos istorijos baigėsi, tačiau per jas ir toliau istorijos tekmėje vyksta Dievo pokalbis su žmonija. Biblija yra tam tikras, nu, galėtum sakyti, mums tai yra sinonimai, aišku, Biblija ir šventasis raštas, bet kai kurie išskiria tai, kad prie šventojo rašto mes jau artinamės tikėjimo tokio požiūriu, o prie Biblijos kaip tiesiog prie bet kokio kito teksto, kuris galėtų mums būti įdomus. Biblija, tai yra šventasis raštas, mums yra Dievo apreiškimas, jisai, tai yra Dievo kalba mums, jis apie save papasakoja mums. Ir jeigu žmogus kažkoks nors sako, pavyzdžiui, man Dievas nekalba, tai galima pasakyti, atsivers Biblija, kalba, ten yra daug prikalbėta, tik reikia skaityti. Tai nėra paskirų tiesų rinkinys, kaip mes galbūt tikėtumėmės. Ir kartais mes taip elgiamės su Biblija ir darom neteisingai. Ir mes Bibliją taip sumenkinam ir Dievo žodį taip sumenkinam, laikydami į tokių kažkokių paskirų tiesų rinkinių arba katekizmų. Kad yra sakinys, ten tikėjimas yra tas, išgelbėjimas brūkšnys yra tas, reikia daryti tą, reikia daryti, na ten didžioji dalis yra pasakojimas ir mums reikia iš to pasakojimo gauti tam tikrą tiesą, ką Dievas mums norėjo pasakyti. Ir pasakojimas yra netgi ženkliai paveikesnis negu tai, bet yra sunkiau. Nu, tada yra mums sunkiau truputį, reikia pasukti galvą, bet šventoji dvasia vadovauja, tai dėl to ne tik galvą reikia sukti, bet šventoji dvasia veda ir veda mus į tiesos pilnatvę. Iš tikrųjų, kai kurie krikščionys turi musulmonišką požiūrį į šventąjį raštą. Galvoja, kad Biblija yra Dievo padiktuota pažodžiui, bet neįkvėpta. Padiktavimas nuo įkvėpimo skiriasi. Padiktavimo teorijos krikščionybė tradiciškai nesilaiko, yra paskirų žmonių, kurie taip galvoja. Nes padiktavo Koraną, Koranas ir yra kalba, iš tos arabų kalbos verčiant, kad per angelą Gabrielių amžina Dievo kalba buvo padiktuota Mohamedui ir jis tada buvo užrašyta ir lygiai taip viskas yra užrašyta, jokio nėra pasikeitimo, nėra jokių variantų, kas yra netiesa, bet kad va taip, va, yra viskas, tiesiog Dievas diktavo per angelą Gabrielių Mohamedui ir viskas buvo užrašyta, bet ne taip krikščionis tiki. Dievas įkvėpė autorius, šventoji dvasia vadovavo tam procesui, bet tai nėra padiktuota Dievo. Mes kalbėsim irgi apie tas teorijas kažkiek vėliau. Bet tai nesumenkina teksto. Tai vis tiek yra Dievo žodis mums. Bet kaip Dievas pasirinko tai padaryti, tai ne diktavimo būdu. Tai yra Dievo veiklo žmonijoje pasakojimas, kuris yra gyvas ir šiandien. Jis yra aktualus, kaip buvo prieš kelis tūkstančius metų, jis yra toks pat aktualus šiandien, toks bus aktualus ir rytoj, nes ten yra amžinosios tiesos. Ir tai yra vientisas pasakojimas, kuris veda prie Jėzaus. Koks yra tas Biblijos pasakojimas, nes jis yra vientisas, tai nėra, sakau, paskirų tiesų teiginys, nors yra daug skirtingų knygų, užrašytų per ilgą laiką, skirtingų autorių, bet pasakojimas nuo pradžios pabaigos, nuo pradžios knygos iki apreiškimo knygos, jis yra vientisas. Biblija. Tai yra Dievo žodis, tai yra Dievo ir žmonių istorija, ir tai yra Dievo žodis mums, kuris yra mums autoritetas, nes Dievas mums yra autoritetas, tai jeigu kalba, mes norim klausyti. Biblija kalba apie tai, kas yra Dievas, koks yra žmogus, koks yra Dievo santykis su žmonėmis, su pasauliu, koks turi būti mūsų santykis su žmonėmis ir su pasauliu. Kodėl dabar tai yra svarbu? Ar mes patys šitų dalykų negalime išsiaiškinti? Kai ką taip, bet labai nedaug. Jeigu kokį nors paveikslą mes turėtumėm, kaip mes geriausiai galėtumėm suprasti tą paveikslą? Jeigu ne tik, kad mes žiūrėtumėm tą paveikslą ir kažkokiam gautumėm įspūdį iš jo, bet jeigu nesuprasdami kažką, mes turėtumėm šalia autorių, kuris sakytų, štai ką aš norėjau pasakyti. Menininkai taip nemėgsta daryti. Jie mėgsta, kad visi interpretuotų. Bet jeigu mes turim kažkokį dalyką, ne, kuris yra kažkieno padarytas ir mes nesuprantam, kam ir kaip, tai geriausiai mums gali paaiškinti šito dalyko autorius. Kadangi Dievas yra viso ko kūrėjas, jisai mums geriausiai gali paaiškinti apie tai, ką jis yra sukūręs, geriausiai prakalbėti apie tai. Taip pat, kaip jisai geriausiai mums gali pasakyti apie tai, kas jis yra. Aš galiu stovėti keurą dieną, jūs mane žiūrėtumėt, bandytumėt kažką apie mane išsiaiškinti. Daugmaž ūgį pamatytumėt, ne, kad strazdų nors turiu kažkiek yra ant rankų ypatingai, kad viena akis mano mažesnė negu kita yra. Dar kažkokių dalykų, kažkokių tokių fizinių savybių galėtumėt pamatyti. Po to galėtumėt iš mano šnekėjimo manieros galit kažką suprasti apie mane, bet galit klaidingai, galit mažiau klaidingai, galit ir teisingai, bet turėtumėt labai ribotą mano suvokimą. Bet jeigu vietoj to, kad aš valandą laiko stovėčiau čia, jūs mane apžiūrinėtumėt, jeigu aš jums papasakočiau apie save, kas aš toks esu, iš kur aš esu, ką aš mėgstu, ko aš nemėgstu ir aš nemeluočiau, tai jūs apie mane sužinotumėt ženkliai daugiau ir patikimesnės informacijos, nes aš jums save apreikščiau. Tai mes jau taip žiūrim į šventąjį raštą, kad tai yra Dievo apreiškimas mums ir kadangi kalba Dievas, jisai neklysta, jis yra teisingas, jis yra autoritetingas mums, mes jį priimame ir tai yra raktas mums geriau pažinti Dievą, ir pažinti save pačius ir mūsų supantį pasaulį. Bet įdomybė yra ta, kad Dievas ne sakinukų rinkinį pasirinko kažkokį, ne tiesiog iš dangaus kalbėti kažkaip pasirinko, bet jis panaudojo žmonės tame procese tam tikrą kalbą, tam tikrą kultūrą, tam tikrą laikmetį ir dėl to reikėtų neišsigasti, o kaip tik pasidžiaugti, kiek ten yra visko, ko įdomaus. Ir kai mes daugiau gilinamės, mes daugiau patiriam, suprantam ir tuo labiau šventasis raštas mums atrodo įspūdingesnis. Kai mes jo nenuredukuojam tik į moralinių teiginių kažkokį sąrašiuką arba teiginių apie Dievą sąrašiuką. Ten yra ženkliai įdomiau. Aš mokusi pats irgi žiūrėti taip pilnatviškai galbūt į Bibliją daugiau ir kai taip pavyksta padaryti, šventasis raštas tarsi atgyja ir tampa ženkliai įdomesnis, ženkliai gilesnis ir ženkliai labiau kalba mūsų gyvenimui. Bet tai reikalauja pastangų, kažkokios galbūt baimės, dėl to, kad ne viskas yra taip paprasta, kaip mums norėtųsi, jeigu ten parašyta, kad moteris turi tylėti, tai dabar kodėl kažkas šneka, arba jeigu ten, jeigu Jėzus pasakė nusikirsk ranką, jeigu jis tave skatina nusidėti, kodėl jis su rankom esat, arba su akim, kodėl neįsilupot. Mintis, nes mes išsirinkinėjom, iš tikrųjų tada net tie labiausiai žmonės, kurie sako, aš klausau Biblijos visko pažodžiui, nieks neklauso visiškai pažodžiui. Ir nereikia visiškai pažodžiui dėl to, kad ne taip tekstas yra parašytas, kai kur yra pažodinis supratimas. O kažkur yra hiperbolė, kažkur yra poetinis įsireiškimas, kažkur yra dar kažkas, bet tam reikia suprasti Bibliją. Ir jeigu mes ją geriau suprasime, jinai mūsų gyvenimui daugiau kalbės, mes žinosim, kaip geriau paklusti Dievui ir jį geriau pažinsime ir save pačius. Ir galiausiai, kas yra Biblijos apologetika, mes galėsime ją geriau pristatyti kitiem žmonėm, kaip ne tik patikima, bet taip pat kaip ir Dievo įkvėpta, kaip autoritetinga ir taip toliau. Tai apie tai bus toliau šitas kursas. Geriau pažinti patį šventąjį raštą ir tada, kaip jį pristatyti kitiem žmonėm.
apie tai, kodėl krikščionis perša savo tikėjimą kitiems. Esminiai egzistenciniai klausimai, krikščioniškoji apologetika, jo samprata ir taikymas. Kalbėjo daktaras Laurynas Jacevičius. Tai buvo pirmoji dalis.